Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախընտրական քարոզարշավը Հայաստանում շարունակվում է Սերժ Սարգսյանն այցելել է Լոռու մարզի Հայազգային կոնգրեսը Գառնիում է։ Ինչ է կատարվում ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբի շուրջ վերջո ժառանգությունը լքում է միջկուսակցական այս կառույցը թե ոչ, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Ընտրություններից 15 օր առաջ ինչով են զբաղված Շիրակի մարզում գործող կուսակցական շտաբերը, ռեպորտաժ Գյումրից։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է խախտել հրադադարի ռեժիմը ապրիլի 15-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 450 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղղությամբ բարձակվել է ավելի քան 2700 կրակոց։ Թբիլիսիում մի քանի ժամ առաջ ավարտվել է միլիարդատեր Բիդինայ Վանիշվիլի հիմնադրած վրացական հիրազանգ ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցության հիմնադիր համագումարը, համագումարի պատվիրակները ընտրել են կուսակցության ժամանակավոր ղեկավարին, այդ պաշտոնը կզբաղեցնի հայտնի փաստաբան ու իրավապաշտպան Մանանակո Բախիձեն։ Երևանում շարունակվում են հայ-վրացական խորհրդակցությունները, որոնց մասնակցելու նպատակով Հայաստանը ժամանել Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Նիկոլոս Վաշակիձեն, այսօր վրաց դիվանագետին է ընդունել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ռուսաստանցի կոմունիստներն այսօր մեծ բողոքի ակցիա են կազմակերպել Ուլյանովսկ քաղաքում, բողոքելով այստեղ ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ տրանսպորտային կենտրոն հիմնելու մտադրության դեմ։ Հիշեցնեմ, մի քանի շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանն ու Հյուսիսատլանտյան դաշինքը բանակցում են Ուլյանովսկի մոտ ՆԱՏՕ-ի տարանցիկ տրանսպորտային կենտրոն հիմնելու շուրջ նախատեսվում է, որ կենտրոնը կոժանդակի Աֆղանստանից դուրս բերվող արևմտյան ստորաբաժանումներին։ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը կայանա սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, որ հաջողության հասնելու առավել մեծ հնարավորություն ունեն գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզին և սոցիալիստների առաջնորդ Ֆրանսուա Օլանդը, սոցիալիստ թեկնածունը նախնական գնահատականների կստանաքվեների 28, իսկ Նիկոլա Սարկոզին 27%-ը։ Պակիստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ 3 Իսլամաբադից ոչերու տեղի ունեցած ավիավթարի պատճառը, որի հետևանքով 127 մարդ է զոհվել, ավիաընկերության անպատասխանատու գործունեությունն է։ Պակիստանի կառավարությունը պնդում է, որ մասնավոր բհոջա Airline ավիաընկերությունը դրամ խնայելու նպատակով իր ավիացիոն պարկը համալրել է 70-ականների վերջին արտադրված օդանավերով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես քարոզարշավը Հայաստանում շարունակվում է ևս 2 շաբաթ, և ընտրողները կգնան ավելի քան 1900 տեղամասեր իրենց նախընտրած կուսակցությանը կամ դաշինքի օգտին քվեարկելու։ Իշխող հանրապետականն իր քարոզարշավն այս շաբաթ սկզբից իրականացնում էր Սյունիքում, ապա մի պահ այն տեղափոխեց Երևան։ 2 օր առաջ, հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը հանդիպում էր Շենգավիթի ընտրողներին, այսօր էլ ահա հանրապետականի առաջնորդը հանրապետության հյուսիսում է։ Լոռու մարզից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր թե աշխատանքային այցով, թե քարոզարշավի շրջանակում գտնվում է Լոռու և Տավուշի մարզերում։ Լոռու մարզում երկրի ղեկավարը մասնակցեց Զամարլուի կամրջի բացմանը։ Վանաձորից գնացքով շարժվեցին դեպի Վահագնանձորի շահալի կայարան, որտեղ նախագահը ծանոթացավ Հարավկովկասյան երկաթուղի ներփակ բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացվող ծրագրերին։ Այսի շրջանակներում նախագահը ռուսական երկաթուղիներ ընկերության նախագահ Վլադիմիր Յակունինի հետ քննարկեց Վանաձոր Ֆիոլետովո երկաթգծի շինարարության հետ կապված հարցերն ու զարգացման ծրագրերը։ Յակունինը խոսեց երկաթգծի կառուցման մասին և նշեց, որ այն շարունակական բնույթ է կրելու։
Стоимость строительства это непростой участок. Слишком высока с точки зрения того, чтобы немедленно было принято решение. Мы продолжим эту работу, такое указание мы получили от президента. Та технология, которая была использована армянскими строительствами, то есть по сути дела это строительство навесным способом. Это технология Весьма-весьма сложная.
Կամրջի բացումից հետո նախագահն արդեն Քարոզարշավի շրջանակներում այցելեց Օձուն համայնք, որտեղ իր ելույթում նշեց, որ պետք է նոր ժամանակների պահանջներին համընդհատ շարժվել։ Թե ինչու շատ բաներ դեռևս արված չեն, երկրի ղեկավարը հայտարարեց.
Երբեմն ոմանք հարց են տալիս. Ինչու հիմա, եթե անող էիք, միջև հիմա անեիք։ Պատասխանում եմ, արել ենք և հիմա էլ անում ենք, որևէտև կան բաներ, որ անհնար էին երեք, բայց հնարավոր են այսօր, որևէտև հիմա մենք արդեն ունենք հիմնակարերը, որևէտև ասունացել են լուծումները։
Թե Օձունում, թե Ալավերդիում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը խորհուրդ տվեց ընտրությունների գնալուց առաջ ծանոթ հետևանել, ապա նոր իրեն ձայնը տալ այն կուսակցությանը, որի հետ կապում են իրենց ապագան։
Ես ձեզ խնդրում եմ, մինչ մայիսի 6-ին քվեախցիկ մտնելը ծանոթ հետևանել, հստակ կողմնորոշվել, այնուհետև քվեարկել։ Քվեարկեք այն քաղաքական ուժի օգտին, ով ձեր կարծիքով կարող է Հայաստանը զարգացնել։
Նշեմ, որ Վանաձորում, Օձունում, նաև Ալավերդիում շատերը հավաքվել էին և ցանկանում էին իրենց նամակները հանձնել նախագահին։
Օձուն, մահար, ճատրեր, ճանապարհները վերանորոգման կարիք ունեն։ Մեր խնդրանքը դա է նախագահը։
Խնդրանքները շատ էին հատկապես Օձունում, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ մոտեցան նախագահին, մի մասը անձնական խնդիրներն էր բարձրաձայնում, մյուս մասն էլ ընդհանուր երկրում տիրող իրավիճակից էր բողոքում և խնդրում էր երկրի ղեկավարից աշխատատեղ բացել։ Իդեպ նախագահը խնդրեց ընտրողներին այս ընտրությունները չդիտարկել որպես ճակատամարտ կամ կենաց ու մահվան խնդիր։
Այս ընտրությունները դիտարկեք որպես շատ մեծ նշանակություն ունեցող քաղաքական իրադարձություն, բայց ոչ աշխարհի վերջը որպես։ Մայիսի 6-ին հաջորդելու է մայիսի 7-ը, 8-ը, 9-ը, և այնպես չլինի, որ մայիսի 6-ից հետո հարևանը հարևանի հետ թշնամանա, բարեկամը բարեկամի հետ թշնամանա։
Ալավերդիում նախագահի այցը նաև աշխատանքային էր տեղի ունեցավ Ալավերդու հիվանդանոցի բացումը։ Հիվանդանոցի տնօրեն Ստեփան Մոսինյանը նշեց, որ բժշկական կենտրոնը սպասարկում է ոչ միայն Ալավերդի համայնքի, այլ նաև տարածաշրջանի 29 գյուղերի թվով 48,000 բնակչությանը։
Բժշկական կենտրոնի ստացիոնար մասը լիովին հիմնանորոգված է, լիովին վերազինված է վերջին ժամանակակից և սարքավորումներով և գույքով։ Այս հիմնանորոգումը և վերազինումը մեր ազգաբնակչությանը տալու է շատ նորմալ պայմաններ, էլ ավելի է բարձրացնելու հիվանդանոցային բուժօգնությունը և սպասարկումը։
Իր այցի շրջանակներում նախագահը եղավ նաև Տավուշի մարզում, որտեղ ծանոթացավ սողանքից փլուզված միջպետական ճանապարհահատվածի վերականգնման աշխատանքներին։ Նշենք, որ վերականգնման աշխատանքների համար տրամադրվել է 560 միլիոն դրամ, այժմ կատարված է աշխատանքների մոտ 35%, իսկ մինչ ավարտը գործում է շրջանցիկ ճանապարհ, որի կառուցման համար ծախսվել է 10 միլիոն դրամ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Դե իսկ Հայազգային կոնգրեսը երեկվա Երևանյան հանրահավաքից հետո այսօր էլ ուղևորվել էր Գառնի, Հանրապետության ամենախոշոր գյուղական բնակավայրերից մեկում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կրկին անդրադարձել է նախընտրական զարգացումներին, իր ելույթի մի զգալի մասը նվիրելով այս ընտրարշավի թերևս ամենահրատապ թեմաներից մեկին՝ արտագաղթին։ Գառնից քիչ առաջ վերադարձել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր Գառնիում ընտրողների հետ հանդիպմանը կարծիք հայտնեց, թե երկիրը անդունդի եզրին է հայտնվել, չեմ չափազանցնում, Հայաստանը վերածվել է դժոխքի, ասում էր առաջին նախագահը։
Ժողովրդի 98%-ը թշվառության մեջ է ապրում, և գյուղում, և քաղաքում։ Ձեզ տալիս են 20,000 ընտրակաշարք, ստանում են իշխանություն 4-5 տարվա, 4-5 տարվա մեջ նրանք ձեզանից յուրաքանչյուրի գրպանից խլում են 10,000 դոլար։ Հայաստանի բյուջեն 2.5 միլիարդ դոլար է։ Միջազգային ամենալուրջ փորձագիտական գնահատականներով Հայաստանի բյուջեն պետք է լիներ 7.5 միլիարդ դոլար։ Այսինքն տարեկան 5 միլիարդ դոլար Սերժ Սարգսյանը, Տիգրան Սարգսյանը, նրանից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը, իր ամբողջ իշխանական բուրգը գողանում է ձեզանից։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով, եթե այս ընտրություններում հաղթի հանրապետական կուսակցությունը, դրանով ապահովվելու է Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը հաջորդ նախագահական ընտրություններում։ Կոնգրեսի առաջնորդը կրկին արտագաղթի թեմային անդրադարձավ։ Ասաց այն ոչ միայն սոցիալական, այլև երկրի գոյության խնդիր է դարձել։ Ըստ Տեր-Պետրոսյանի 1998 թվականից մինչև օրս Հայաստանից 1 միլիոն մարդ է հեռացել։
Հենց գաղթում են, որովհետև գողերի ձեռքն է երկիրը։ Մարդկանց հնարավորություն չեն տալիս շնչելու, մարդկանց թշվառության են մատնել։ Ստալինը զորով էր մարդկանց տանում Յակուտսկ, Ալթայ, Սիբիր։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը այնպիսի թշվառության է մատնել ժողովրդին, որ ժողովուրդը կամավոր է գնում հիմա, նույն իրենց պապերի լագերները։ Մեր ժամանակ 26,000 զորակոչիկ էր տարեկան, հիմա 16,000 զորակոչիկ չեն կարողանում հավաքել։ Ինչով է կռվելու Ադրբեջանի դեմ, եթե Ղարաբաղում նորից պատերազմ ցակի։ Ոչ մի ներգաղթ չի կարող տեղի ունենալ, քանի դեռ Հայաստանից չեն արտագաղթել Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը իր ամբողջ ավազական խմբով։
Արտագաղթի մասին խոսեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը, կարծիք հայտնեց, որ դա կանգնեցնելու միակ ճանապարհը ներգաղթ ապահովելն է, բայց ասաց, ով գալիս է կապիտալ ներդնելու, խլում են, մասնաբաժին են ուզում։
Բելա գնացեք մի երկու պարկ շաքար փորձեք ներկրեք Հայաստան, տեսնեմ կարող եք։ Գնացեք փորձեք բենզին բերել Հայաստան, տեսնեք կարող եք։ Ձեդ բերեք Հայաստան, տեսնեմ կարող եք։ Որևէ բան փորձեք բերեք Հայաստան, տեսնեմ կարող եք։ Այսօր այս իշխանություն, այս օլիգարխիան մարդկանց վերջին կոպեկները ձեռից խլում է։
Փաշինյանը կրկին ներկայացրեց վերջերս շրջանառության մեջ դրած իր 30 վայրկյան կոչվող կարգախոսը, ասաց, մինչև վերջին օրն էլ պնդեք, թե իշխանություններին եք ընտրելու, մի մասնակցեք մեր հանրահավաքներին, եթե հետո խնդիրներ եք ունենալու, բայց քվեարկության օրը, ինչպես ընդդիմադիր գործիչը ձևակերպեց, 30 վայրկյանում հեղափոխություն արեք, ընտրեք կոնգրեսին։ Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության առաջնորդ Լյուդմիլա Սարգսյանն էլ հայտարարեց, թե հանրապետական կուսակցությունը անցած ընտրություններին ներկայացրած նախընտրական ծրագրի ոչ մի կետ չի իրագործել, ասած չկա մի բան, որ կարող է արդարացնել իշխանությունների վերընտրվելը։
Ծայրից ծայր շուտ է ասել, եւ այսօր այդ ստի հետ միասին մեզ համոզում է, որ հավատանք, որ փոխվենք։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն այնքան ակնհայտ է այս իշխանությունների վարքագիծը, նրանց հանցագործ կերպարը, որ ով նրանց ձայն տա, ուրեմն մասնակից է նրանց հանցագործություններին։
Ինչ անի գյուղացին, եթե հողը կորցնում է, խրված է բանկային պարտքերի մեջ, ասում էր հնչակյան կուսակցության ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Իդեպ Հայազգային կոնգրեսը Գառնիում մեծամասնական համակարգով հենց այս կուսակցության անդամ Գուրգեն Եղիազարյանին է առաջադրել, ում օգտինել հականդամները Գառնեցիներին կոչ էին անում քվեարկել։ Եղիազարյանն ասում էր, որ գիտի Գառնիում 15,000 դրամ ընտրակաշարք են խոստանում։
15,000 դեռ չի ասնի, դες կասնի 5,000, կեսին կասնի, կեսին չի ասնի, այս պարագաներում հաջորդ օրը բրինձը կցանգանա 10%, հացը կցանգանա 15%, եւ այսպես շարունակ։ Մեկ շաբաթ հետո ինչ որ տվել են, 10-տապատիկ, 100-տապատիկ ձեզանից հետ են վերցնելու, ամեն ինչով կավարտվի, ինչպես միշտ եղել է։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը եւս իր ելույթում հանրապետական կուսակցության նախկինում տված խոստումներ ներվկայակոչում, որ երիտասարդ ընտանիքը տուն եւ ավտոմեքենա ստացավ, հարցնում էր նա։
Որևէ խոստում կատարված չի։ Դուք պետք է աղքատ լինեք, որ անկատ թամայ կառնեք իրենց ընտրական կաշառքին։ Դուք գիտ որ հարուստ եղած կմտածեք դեմոկրատիայի մասին, մեծ-մեծ բաների մասին կմտածեք։ Դուք չպետք է դրան հասնեք, դուք պետք է անկատ կրացած լինեք կենցաղային նյութական հոգսերի մեջ։ Սա է իրանց կրեդոն, սա է իրանց փիլիսոփայությունը։ Եթե մայիսի 6-ին մեզ մոտ ճեղքում չստացվի, մենք աղավոր ձևի կտուժենք։ Չի կարող անվերջ էս թելը ձգվի, մի օր պրկվելու է, մի օր էս թելը կտրվելու է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինդեպ այս ընդրարշավի գլխավոր ինտրիգներից մեկը ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբի ձևավորման շուրջ ծավալված բանավեճն է, եւ այդ հարցում ժառանգության որդեգրած պահվածքը հիշեցնեմ։ Ժառանգությունը Վարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի եւ Դաշնակցության հետ միասին ստորագրեց շտաբի ստեղծման մասին հայտարարությունը, դրանից մեկ շաբաթ անց ժառանգությունը պահանջեց մեկ այլ հրճակագիր ստորագրել կուսակցությունների ղեկավարների մակարդակով, հետագայում էլ Ստյոպա Սաֆարյանը, ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը, պնդեց, թե կուսակցությունը վերջնականապես խզում է իր կապերը շտաբի հետ, քանի որ այն վերածվել է մեջբերում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբի, ու թեև ժառանգությունն իր փոխնախագահի ստորագրությունը փաստաթղթի տակից հետ չի կանչել, այնուհանդերձ ակնհայտ է կուսակցությունը շտաբի աշխատանքներին մասնակցել չի պատրաստվում։ Սա պարզ դարձավ այսօր Ռաֆի Օվանիսյանի հայտարարություններից, որ նա հնչեցրեց նոր քում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ։
Մենք կհամագործակցենք հնարավոր բոլոր շտաբերի գարուցների հետ, բայց մենք այլևս ժամանակ եւ ռեսուրս չունենք այս 15 օրերի ընթացքում սպասարկել այն, որ միասնական չէ, որը չի գրում առաջի դեմքի անհատական եւ հավաքական պատասխանատվությունը։
Իդեպ ժառանգության միասնական շտաբի հանդեպ որդեգրած պահվածքին երեք ազատության հրապարակում անդրադարձավ նաև Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը։
Այս շտաբի անդամներից մեկի գործունեությունը կամ վարքը ինձ համար անհասկանալի է։ Լա ժառանգությունն է, անկեղծորեն եմ ասում, գուցե կրթությունս չիներում, ես չեմ հասկանում նրանց պահվածքը, և քանի որ չեմ հասկանում, զերծ եմ մնում մեկնաբանությունից։ Ում համար դա հասկանալի է, թող նայել մեկնաբանի։
Ժառանգության մոտեցումները փոքրինչ ավելի հասկանալի դարձնելու հույսով այսօր իմ գործընկեր Աննա Իսրայելյան իր տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում հյուրընկալել է թե այդ կուսակցության և թե Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչին։ Հիշեցնեմ, վերջին օրերին շտաբի շուրջ ծավալված հանրային անխնա բանավեճը հենց այդ երկու ուժերի միջև է ընթանում, և այսպես տեսակետների խաչմերուկ ազատության եթերում ներկայացնում է Աննա Իսրայելյանը։
Խորհրդարանական ընդրաշավի առաջին այս շրջանի համար առավել հատկանշական էր ոչ այնքան ծրագրերի պայքարը, որքան դիրքավորումը, ովում հետ կհամագործակցի և ամենակարևորը ում դեմ։ Այս տեսակետից բավական հետաքրքրական են այն գործընթացները, որոնք ծավալվում են ընտրությունների վերահսկողության միջկուսակցական միասնական շտաբի շուրջ, և դրանց մասին ենք զրուցելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկված կուսակցության քախորդի անդամ Վահե Ենֆիաջյանի և ժառանգության համամասնական ցուցակում ընդգրկված կուսակցության վարչության անդամ Դավիթ Սանասարյանի հետ։ Պարոն Սանասարյան, դուք հետևել եք, որ ԲՀԿ ցուցակում ընդգրկված Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Հովանեսյանը այս շաբաթ հայտարարեց, որ ժառանգությունը ներկայանում է որպես ընդդիմադիր, բայց ձայնակցում է հանրապետական կուսակցությանը, կրկնելով ոչ միայն նրանց քայլերը դիրքորոշումը, այլ բերում է այն փաստարկները, որ փորձում է օգտագործել հանրապետական կուսակցությունը, այն է, որ երկրում ստեղծված վիճակի պատասխանատվությունը հավասարապես կրում են կոալիցիոն բոլոր կուսակցությունները, սա ասեց ՀՀԿ-ն, ասում է ժառանգությունը։ Ձեր արձագանքը այս բնդումներին։
Նախ ես չեմ ցանկանում մեկնաբանել Մայք Հովանեսյանի կարծիքը, բայց ես կասեմ, որ որոնք են եղել այն հիմնական երկու մեխերը, որոնցով ժառանգությունը հանդես է եկել առաջին իսկ օրվանից։ Ժառանգությունը երկու պայման ուներ։ Առաջինը, որ այս շտաբի գաղափարի տակ ստորագրեն կուսակցությունների առաջնորդները, սա մեկ, սրա տակ ես կասեմ մենք ինչ ենք հասկանում, և երկրորդը, որպեսզի շտաբը հստակեցնի, թե որն է բարեգործություն և արդյոք դա հակաօրինական չէ։ Ես իմ հետ վերել եմ ընտրական օրենսգրքի մի հոդված 18-ը, որը վերաբերում է նախընտրական քարոզության հիմնական սկզբունքներին, որտեղ նշվում է, որ նախընտրական քարոզության ժամանակ, ինչպես նաև քվեարկության նախորդ և քվեարկության օրը, տեխնացուներին, կուսակցուներին, կուսակցուների դաշինքներին արգելվում է անձամբ կամ նրանց անունից կամ որևէ այլ եղանակով ընտրողներին անհատույց կամ արտոնյալ պայմաններով տալ խոստանալ դրամ, սննդամթերք, արժիթղթեր, ապրանքներ կամ ատուցել խոստանալ ծառայություն։ Այն բարեգործական կազմակերպությունները, որոնց անվանումները կարող են նմանեցվել ասոցիացիայի կուսակցությունների դաշների անվանումներին, տեխնազուների անուններին, նախընտրական քարոզության ժամանակ բարեգործություն չեն կարող իրականացնել այն համայնքներում, որտեղ անցկացվում են ընտրություններ, որոնց մասնակցում են այդ տեխնազուները, կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշները կամ նրանց առաջարկ տեխնազուները։ Այսինքն շատ հստակ գետ է, որին կողմ է քվեարկել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, բայց մենք ականատես ենք լինում, որ կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ես պետք է հստակեցնեմ, որ իշխանության երեք կուսակցություններն են բարեգործություններով, հա, չակերտավոր ասեմ, բարեգործներն զբաղվում, ընտրակաշարք են բաժանում, բայց կոնկրետ ստեղ Բարգավաճ Հայաստանը, որը որ չի թաքցնում, որ իր հետ քարոզարշավի ժամանակ տրակտորներ է տանում, սա կարծում եմ անընդունելի է։
Եվ փաստարկին չեք անցել, դուք հիմա շտաբում ԲՀԿ ներկայացուցիչն եք, պարոն Ֆիաջան, այ երեք շտաբում մեկ այլ ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը նշեց, որ այդ տրակտորների հարցը չի բացառվում, որ քննարկվի, ոնց եք դրան վերաբերվում։
Ուրեմն նախ անդրադառնամ ամենասկզբից, ինչից որ դուք են սկսեցիք, քան Իսրայելյան, նախ քարոզարշավը դեռևս ընթացքում է, և կարծում եմ կարող է էականորեն փոփոխություններ տեղի ունենալ, արմատական թե ինչ ձևաչափի քարոզարշավը տեղի կունենա այս կամ այն քաղաքական ուժերի։ Այդ համատեքստում նաև ուզում եմ ասել, որ նոր ձևավորված շտաբը, որ միտված է ընդհանուր ընտրական գործընթացները առողջացնելու և հետևողական լինելու, որպեսի արդար և թափանցիկ ընտրություններ տեղի ունենան, ես ցավում եմ, որ ժառանգություն կուսակցությունը այդ գործընթացին չի մասնակցել և կողքից դիտորդի կարգավիճակով փորձում է ինչ-որ վերլուծություններ և գնահատականներ տալ։ Ինքնին հայտարարության ներքո ժառանգություն կուսակցությունը իր ստորագրությունը դրել է, այսինքն դա կարելի համարել, որ համաձայնություն է այդ հայտարարության ներքո, բայց դրանից հետո անհասկանալի պատճառներով մեկնաբանություններ կա, որ օրինակ ինչ որ նոր իմ գործընկերը մեկնաբանեց, որ կուսակցության առաջնորդների ղեկավարների կողմից եւս այդ հայտարարության ներքո ստորագրությունները դնեն։ Ես կարծում եմ սա սկզբունքային հարց է, ավելի պետք է սկզբունքային լինել հենց կոնկրետ այդ հայտարարության ներքո այն բարձր գաղափարները, որոնք ամրագրված են, այդ գաղափարները փորձել իրականություն դարձնել մեր հասարակության մեջ ու հենց կոնկրետ ընտրական գործընթացներում, այլ ոչ թե մեկնաբանել, թե ով այդ ստորագրությունները դրել այդ հայտարարության ներքո, որովհետև կուսակցությունները դա համախոհների միավորում է, և կոնկրետ այս պայդրությամբ ներկայացնեմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներքին գործունեությունը, որ պարոն Օսկանյանը դնելով ստորագրությունը, բնականաբար կուսակցություն հավանությունը ունեցել է, և կուսակցության հավանությունը ասելով նաև կուսակցության առաջնորդի։ Եվ այս հարցում ես կարծում եմ, որ պետք չէ այդքան մեծ ուշադրություն դարձնել, թե ով է ստորագրել, այլ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել, որպեսզի իրոք այդ գաղափարները իրականություն դարձնեն։ Ես կարծում եմ, որ դեռևս հենց այս կարճ ժամանակահատվածը պետք է կարողանա շտաբը մաքսիմալ ժամանակ գտնի, որպեսզի ինքնակազմավորվի և կարողանա եւս ուժեր ներգրավել, որպեսզի իրոք այդ գործընթացները կազմակերպել։ Ես մի քանի արտահայտություններ կա ամեն դեպքում ուզում եմ արձագանքել։ Ուրեմն Քարուզարշավի ժամանակ ՊՀԿ-ն լավագույնս ներկայացնում է իր ծավալած բոլոր գործունեությունը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը և նրա ղեկավարը 2006 թվականից սկսած գործունեություն է ծավալում, և այդ գործունեությունը հասարակության առջև է։ Այն բոլոր բարեգործական ծրագրերը, որոնք իրականություն են դարձել, դրանք իրականություն են դարձել Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով, և այդ բոլոր բարեգործությունները դրանք չեն կազմակերպվում միայն այս շրջանում, որը որ Քարուզարշավ է համարվում, այլ կազմակերպվել են բոլոր տարվա ամիսներին, տոնական օրերին, և բոլոր կարիքավոր քաղաքային խմբերը մենք ընտրելով մենք նաև կարողացել ենք այդ բարեգործությունները Գարեգ Ծառուկյան հիմնադրամի մոտից կազմակերպել։ Կներես, հատ ես ասեմ,
որ շատ հստակ էստեղ նշված է, որ եթե այդ բարեգործական հիմնադրամների անունը կարող է ասոցացվել տեխնազոյի կամ կուսակցության հետ, դա արգելում է ընտրական օրենսդրությունը։ Ու ես նորից մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ դրան կողմ է քվեարկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կողմ է քվեարկել, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը միշտ էլ կողմ է քվեարկել այն նախագծերին, որոնք համարել են, որ ժողովրդի օրենքները
դեք
խախտում։ Ուրեմն տեղեկացնեմ, մենք օրենքը չենք խախտում, ես հավելեմ, իմ միտքը չավարտեցի ես։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներքո գործող երիտասարդների միությունը, որը որ նաև ես ներկայացնում եմ, մենք պարբերաբար հարցումներ ենք կազմակերպում հասարակության տարբեր շերտերում, և բոլորս հասկանում ենք, որ գարնան հենց այս ժամանակաշրջանում գյուղացիները տարբեր խնդիրներ ունեն, և այդ խնդիրները իրենց լուծումն են պահանջում հենց այս ժամանակահատվածում։ Նախորդ տարիներին, եթե դուք նկատել եք, մենք օրինակ շատ ճիշտ մեղադրում էին, օրինակ այդ Սերմաց հուտուկի թել, բայց չէին հասկանում, որ այդ ամեն ինչը հենց գյուղացիներ ցանկացել որ ունենալ, որտեղ այդ ժամանակաշրջանում դա էր իրեն կարևոր։ Եվ այս ժամանակահատվածում
քելվում է անկախ նրանից գյուղացուն նախ պետք ոչ թե կուսակցությունը պետք է
առողջ
գյուղացուն ծանրակացությունները եւ այլ
օգնություն գյուղացուն ծանրակացությունից հանելը ոչ մի օրենք չի հակասում, եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի, քաղաքական ուժ կամ հիմնադրամ, եթե կարող է այսօրվա այդ իրավիճակից հանել, միայն դա ողջունելու գործունեությունը։
Այստեղ հնչեց մի չասեմ մեղադրանք, բայց պարոն Ֆիաջյանը ասաց, որ անիմաստ էր առաջնորդների մակարդակով ստորագրելու պայմանը ներկայացնելը։
Ես Օսկանյանով
ոչ, քանի որ Օսկանյանը շատ հարցերում ներկայացնում է դիրքորոշումներ, բայց հետո հերքում են ասում, որ դա Օսկանյանի անձնական կարծիքն էր, ու այստեղ ես ասեմ, կուսակցության ղեկավարի կողմից, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի կողմից ստորագրվել է կոալիցիան հուշագիր։ Այստեղ վաղը մյուս օր այդ նույն կուսակցության անդամները կարող են ներկայացնել, որ մենք ավելի բարձր մակարդակով ստորագրել ենք կոալիցիան հուշագիր, և այդ հուշագրում ոչ թե նշված էր, հստակեցված էր, որ կոալիցիոն գործընկերները պետք է իրենց համամասնությունը ազգային ժողովում պահպանեն, այլ նաև 2013 թվականի նախագահականի ժամանակ գործող նախագահի տեխնացիոնը պաշտպանեն, և մեր ժառանգության անդամներից արդյոք հարցեր չեն առաջ, և արդյոք մենք իրավունք չունենք այս հստակեցումը անենք։ Եթե այդպես է, ինչու Բարգավաճ Հայաստան, եթե ուզում եք ազատ արտահայտություններ, եթե մինչ օրս ես 3-4 օրը Սևանում եմ եղել, այնտեղ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամները, կամ այստեղ Վարդան Օսկանյանը քննադատում են գործող իշխանությունը, գործող իշխանության վարաստնտեսական քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականությունը, բայց որն է պատճառը, որ դուք դուրս չեք գալիս կոալիցիայից, և մինչև ընտրությունների օրը դուք օգտվում եք այդ մանդատներից,
վարչական ռեսուրսներից։ Շատ հստակ ասեմ, Ամսի 6-ին կոալիցիոն հուշագիրը դադարում է գործել եւ իմաց չենք տեսնում այս մի քանի օրերի ընթացքում ընդհանուր դադարեցնել կոալիցիոն։ Ուրեմն լսիմ եմ հստակ բան ասեմ։ Մենք մեր գործնական ընթացքում այն ինչ որ կա, մենք երբևիցե ոչ խուսափել ենք, ոչ է փորձել ենք այլ ձևաչափով մեկնաբանել։ Մենք մեր գործնականությունը ծավալել ենք եւ ծավալում ենք։ Խորհրդարանական ընտրությունները ցույց կտան, թե որ քաղաքական ուժը իրականում ինչ համակրանք ունի քաղաքացիների մոտ եւ ինչ քվեր ստանալու եւ ըստ այդ քվեի ներկայացված կլինի խորհրդարանում եւ ապագայում ինչու՞ չէ նաեւ հնարավորություն ձևավորվի կոալիցիոն։ Դու քանի որ կոալիցիոն դու կոալիցիայի մասին մատնանշեցիր, որ քաղաքական ուժերը այնտեղ այդ ձևաչափը պահպանելու։ Ես հիմա մեկնաբանում եմ քո ասածը։ Այդտեղ շատ հստակ ասված է, որ քաղաքական այն ուժերը, ովքեր կոալիցիայի ներքո ստորագրած են, նրանք փորձելու են այն ձևաչափով, ինչքան որ ներգրաված են, դրանք պահպանել եւ ավելացնել։ Բայց դա փորձելու են, այսինքն ժողովուրդն է դա ցույց տալու եւ ընտրությունները տեղի չունեցած հստակ ասել այս թիվը կամ այն թիվը ունենա, խոսքանք, դա աբսուրդին հավասարազոր է։ Դա կարելի է վերլուծել միայն հարցումների ընթացքում, նախնական հարցումները ես չավարտեցի, Դավիթ, երբ որ դու խոսում ես, ես սպասում եմ, մինչև դու քո միտքը ավարտես։ Եվ այս հարցումների ընթացքում, որոնք հաուզ արշավի ընթացքում մենք տեսնում ենք, թե տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, դեսպանատան ներկայացուցիչներ, միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններ հարցումների արդյունքում ինչ հրապարակումներ են ունենում, թե բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ինչ վարկանիշ ունի, ժառանգությունը, կոալիցիոն մնացած ուժերը կամ առհասարակ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերը կամ նրանց առաջնորդները ինչ ձևի ռեյտինգ ունեն։ Բայց այս ամենի փաստացի ամենալավագույն ապացույցն է իրականում ընտրությունները, որոնք առջևում են, և մեր համար ամենակարևորը ոչ թե այդ հարցումներն են կամ ով ինչ ասեց կամ ով ինչ մեկնաբանեց, այլ սկզբունքորեն կարողանալ այն ձևաչափի ընտրություններ կազմակերպել, որ ժողովրդի քվեն, ժողովրդի ձայնը հասանելի լինի ու տեղ հասնի, ու կարողանանք այս գործընթացը վերահսկել։ Եվ այդ գաղափարների շուրջ է, որ միասնական շտաբը ձևավորվել է, և դուք չեք ուզում այդ աշխատանքներին մասնակցել։
Սանասարյան, այնուամենայնիվ կուզենայի ստանալ այն հարցի պատասխանը, որ սկզբում հնչեցրի, ինչպես եք մեկնաբանում քաղաքագետների, քաղաքական որոշ շրջանակների այն համոզումը, որ շտաբի աշխատանքներին ժառանգության չմասնակցելու իրական պատճառը այն է, որ նրանք, այսպես ասած, փայաբաժին են սպասում հանրապետական կուսակցությունից, նրանք պետք է համագործակցեին կամ մեզ հետ, կամ ՀՀԿ-ի, և նրանք արդեն կատարել են իրենց ընտրությունը ընտրելով ՀՀԿ-ին։
Անկեղծ ասած, ես կրկնեմ, որ ես չեմ պատրաստվում որևէ անհետեցություն մեկնաբանել, և գիտեք ինչն է հարցը, որ մեր երկրում ստեղծել են որոշ քաղաքագետներ կամ քաղաքական ուժեր ստեղծել են մի իրավիճակ, որ կուսակցությունները իրավունք չունեն առանձին հանդես գալու, որ կամ պետք է Ռոբերտ Քոչարյանի ներքո գտնվեն, կամ Սերժ Սարսյանի, կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Այս բարագայում ժառանգությունը, ինչպես միշտ ես հիշեցնում եմ, որ ժառանգությունը ունեցել է 2007 թվականից հետո ունեցել է հանձնաժողովի անդամներ, և առանց որևիցե պայմանագիր կնքելու ժառանգությունը տերեկանել ոչ միայն իր ընտրողների ձայներին, այլ ընդհանրապես արդարությունն է պաշտպանել ընտրական տեղամասերում։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այս միասնական շտաբերն են, որ ես մի հարց ես և մի հարց ուղեմ իմ գործընկերոջը։ Այդ ինչու Վարդան Ոսկանյանը առաջին նիստում չստորագրեց Լևոն Զուրաբյանի կողմից առաջարկված այն փաստաթղթին, որը պետք է ուղղվեր վարչապետին և ոստիկանապետին։ Այո, ո՞րն է պատճառը, եթե այդ ժամանակ ժառանգությունը ստորագրեց, շատ հստակ նշելով, որ սա անհրաժեշտ է ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու համար, բայց մինչ օրս մենք չտեսանք այդ
դիպքը։ Եվ տարբեր փաստաթղթերի տակ ստորագրելով իրականում ոչ մի բան չի փոխվում, գործնական քայլեր է պետք ձեռնարկել։ Իսկ ուզում եմ ասել, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասով, այն եզակի քաղաքական ուժն է, որ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում ունի և հանձնաժողովներում իր ներգրաված անձինք և վստահված անձինք, ովքեր իզորու են իրականում այս գործընթացը վերահսկել։ Բայց բոլորս հասկանում ենք, ինչ գործընթացին մի քաղաքական ուժ փորձի վերահսկողություն ձևավորել և փորձի որակական փոփոխություն մտցնել խորհրդարանական ընտրություններում, ինչ երկուսը, ինչ երեքը, ինչ չորթը, լրիվ այլ ձևաչափ է, և իզորու լինելով հանդերձ, ես կարծում եմ, որ իրականում այս աշխատանքներին պետք է մասնակից դառնալ նաև ժառանգություն կուսակցությունը, և պետք չէ պատճառաբանություններ, մեկնաբանություններ մանգալ այս փաստաթղթի տակ չստորագրեցինք, այն փաստաթղթի տակ ստորագրեցինք։ Մենք այս պայդրությամբ կոնկրետ գործնական քայլերով ներգրավել եմ շտաբի աշխատանքներում, նաև կուսակցության կողմից լիազորված եմ ներկայացնել շտաբը, և արդեն իսկ քննարկումները կազմակերպվում է, և մենք արդեն իսկ որոշել ենք, որ պարբերաբար արձագանքել տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից տարբեր ոտնձգությունների, երևույթների հանդեպ, և գործնական կիրառել քայլեր։ այս ամենիչին իզորեն, որպեսի մասնակից դարնան առողջ ուժեր և այս գաղափարները կդարնան իրականություն։ Եթե այս ձևաչափը չձևավորվի, բնականաբար ոչ մի բան չի ստացվի։
Ժառանգությունը ողջունելու է ցանկացած քաղաքական ուժին, որը որ պայքարելու է ազատ արտարընտրությունների համար։ Եվ եթե այստեղ Վահան նշեց, որ այդ ստորագրությունները չեն կարևոր, դուք արեք ձեր գործը, մենք էլ անելու ենք մեր գործը ու մինչև վերջ կանգնելու ենք ընդհատեղամասերում։ Նաև ողջունելի է, որ հիմա նոր նման գիտակցություն կա, որ պետք է պահել ընտրողների ձայները։ Ես 2007 թվականին ես ինքս եղել եմ ժառանգություն կուսակցության արագարձական խմբի անդամ, եւ նախագահական ընտրությունների ժամանակ ես տարբեր տեղամասերում գնացել եւ որևիցե բողոք չեմ լսել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության։ Սա ոչ թե ցեխեմ շփոթում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ազգի մղումների վրա, այլ ասում եմ, եւ գործը ցույց կտա, թե ինչքանով է միտված ազատ արտարընտրությունների
անցկացումը։ 2007 թվականի ընտրությունը և 2009 թվականի քաղաքային ընտրությունների ժամանակ ավականու և քաղաքապետի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության բազմաթիվ վստահված անձեր տարբեր տեղամասերում բողոքարկել և վիճարկել են այս գործընթացը։ Արդյունքում մենք ընդհանուր առմամբ ճանաչել ենք, որ խնդիրներ և խոչընդոտներ եղել են, տեղեր կան, որ գործընթացը բացվել է ընդհուպ միջև դատական վիճառույթ գործընթացներ են տեղի ունեցել, բայց իրավապահ մարմինները ընդհանուր իրավիճակը վերլուծելով գնահատել են, որ խնդիրներ եղել են, բայց այդ խնդիրները ընդհանուր ընտրական գործընթացի վրա չազդող խնդիրներ են եղել։
Այդ դեպքում միասնական չէ, եթե նախորդ ընտրությունները նորմալ են, այդ դեպքում միասնական
ստորեզելու գաղափարը, Դավիթ, ես մեկ անգամ եւս ասեմ, առողջ ուժերը համախմբվելով, տեղամասերով ունենալով մեծականակ վստահված անձեր, հանձնաժողովի ներկայացուցիչներ, մենք ավելին քան համոզված ենք, որ կարողանալու ենք հանձնաժողովի ներքին գործունեությունը ավելի վերահսկելի, ավելի տեսանելի դարձնել, ոչ միայն մեր ներքին քաղաքական ուժերի համար, այլ առհասարակ հասարակության առաջ։ Դա չի նշանակում, որ տեղամասից դուրս գործընթացները պետք է տեղի չունենան քաղաքակիրթ մակարդակով կամ ձևաչափով։ Այս ուղղությամբ ևս ընդհանուր այս շտաբը, որ ձևավորված է, ևս կոչված է նաև այս հարցերի շուրջ գործունեություն ծավալել։
Նպատակներից բացի կան նաև այլ մեկնաբանություններ, մասնավորապես ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն էր նշել, որ այս միասնական շտաբը ավելի շատ Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբը հիշեցնում։ Ժառանգության ցուցակում ընդգրկված մեկ այլ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյան նշել էր, որ եթե որևէ մեկը գտնում է, որ Բարգավաճ Հայաստան ու Ռոբերտ Քոչարյանը առանձին գործուններ են, դա դեռ լուրջ ապացուցման կարիք ունի այդ տարանջատման ականատեսը մենք դեռևս չենք եղել։
Գիտեք ինչպես, վերլուծել, քննադատել, մեկնաբանել, ինչ-որ անձերի կապել տարբեր գործընթացներ են, դա մի բան է, իրականությունը այլ բան է։ Իրականության մեջ 3 տարբեր քաղաքական ուժեր համախմբվել են մի գաղափարի շուրջ, որպեսզի ընտրությունները անցնեն հնարավորինս շատ արդար, թափանցիկ եւ տեսանելի հասարակության համար։ Եվ բոլոր ձևաչափերով մենք փորձելու ենք այս գործընթացը լավագույնս ապահովել։ Իսկ եթե հետևենք նույն մամուլի տարբեր մեկնաբանություններին ու գրառումներին, մի բան էլ կարող ենք հավելել, որ ժառանգություն կուսակցությունը ինքը չմասնակցեց այս հայտարարությանը, որովհետև նույնիսկ հանրապետական կուսակցության այդ պայմանավորվածություն ունենալով չէր կարող այս ձևաչափի գործունեությանը մասնակից դառնալ։ Եթե մամուլի ինչ-որ բաներին հղում ենք անում, կարող ենք ասել նաև
այս կոնկրետ հիմնավորում, Տիկին Սարգսյանը շատ կարճ ներկայացրեց, այնտեղ կոնկրետ հիմնավորումներ թե ինչի համար է պարոն Սաֆարյանը դա ասել,
հիմնավորում չկա։
Միգուցե ձեր տեսակետը
հիմնավորում չկա, որովհետև հիմնավորման համար պետք են փաստեր։ Փաստեր, հենց հիմա մի հատ փաստեր, եթե կարելի է մի հատ փաստ։
Փաստ ներկայացնեմ, թե
փաստ ներկայացրեք։
Վարդան Օսկանյանը
եղել է Օսկանյանը,
հետո շարունակեմ, Վարդան Օսկանյանը եղել է Քոչարյանի ռեժիմի կարկառուն դեմքերից մեկը։
Ռեժիմը ինչ ռեժիմ
է,
Հայաստանի Հանրապետությունում
ռեժիմը
կառավարությունում արտաքին գործերի նախարարն եղել։
Այո, Վարդան Օսկանյանը ով մարտի 1-ի օրը նաև արտահասել է
Մարտի 1-ը ինչ կապ ունի այն փաստի մասին, ինչի մասին ես խոսում եմ։ Մի հատ փաստ բերեք տվյալ երևույթի վերաբերյալ։
Այստեղ ընտրական շտաբի մասին չէ խոսքը, այստեղ կոնկրետ Քոչարյանի Բարգավաճ Հայաստանի հետ կապ լինելու մասին է խոսքը։
Եվ
այ մինչև օրս մենք անգամ չենք լսել Քոչարյանի նկատմամբ քննադատություն, Քոչարյանի ռեժիմի նկատմամբ քննադատություն մինչև անգամ չենք լսել։ Սա մեզ
տեղի է տալիս, սա մեզ տեղի քննադատել, վերլուծել կամ մեկնաբանել։ Ես հիմա խոսում եմ փաստերից, փաստ կոնկրետ,
հիշեց կոնկրետ փաստը
օրինակ
դու ասում ես քաղաքական գործիչի կողմից ելել է նման գնահատական։ Ես էլ ասում եմ գնահատականը չի, հաստատիա չի գտա ամեն ինչի մասին, չի կարելի հասարակության մեջ տեղաթուրել եւ կոնկրետ հետաբանությունը։ Եթե կոնկրետ փաստեր չկա, դուք չեք կարողանում ես պայդրությամբ կոնկրետ փաստ ներկայացնել։
Ես կոնկրետ
ասում եմ, հենց հիմա հասարակության առջեւ մի հատ փաստ ասեմ։
Ասացի ոչ էլ օրս որևից է քննադատություն չի եղել
քաղաքի,
այո,
ինչ ՀԴ-ի ԲԿ-ի, որոնք միավորվել են այդ շտաբի ներքո, կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։
Դա ես չեմ ասել, դա մեր խմբակցության ղեկավարը Սաֆարյանն է ասել, որովհետև ես չեմ բացառում։
Որովհետև դուք չեք բացառում։
Այո,
դուք նոր պնդում եք, որ նա որպես քաղաքական գործիչ կոնկրետ փաստել է, չէ՞։ Դες էլ ասում փաստ կոնկրետ ասեք, որպես մեկնաբանություն ես էլ ասում եմ, դուք համագործակցում եք
թե ունդեն է եւ ուղված։ Մի վերջին հարց էլի, այ էլի ես անունը չտա, որովհետեւ դուք անթիվ պնդում եք, որ ուրիշի ասածները չէ, բայց այս տեսակ փաստարկներ են հնչել, որ Բարգավաճ Հայաստանն ուզում է խնդիր լուծել, մասնավորապես 2000 տեսախցիկ են հա ուզում տեղադրել բոլոր տեղամասերում, կամ իրենք ցուցակներ են մաքրում, եւ տեսնում եմ, որ ցուցակները մաքրում են այստեղ շահերը, կարծես արդարադրություններով մտահոգված բոլոր քաղաքական ուժերի պիտի որ համակնեին, այդպես չէ՞։
Ես կրկնում եմ, որ մենք ողջունելու ենք բոլոր այն ուժերի գործունեությունը, որը ուղղված է լինելու ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելու։ Սակայն, եթե այդ ուժերից մեկը մի ձեռքով ընտրակաշարք է բաժանում, մյուս ձեռքով ասում է, որ պաշտպանելու է ընտրողների ձայները, դա մեր համար սկզբունքորեն ոչ թե այդ քաղաքական ուժի հետ այլ խնդիրներ ունենք։ Ես չեմ ասում Քոչարյանի հետ կապը ինչա դա, ես ասացի Ստյոպա Սաֆարյանն է ասել, իր տեսակետն է, իրեն հարցրեք, ինքը ավելի լավ կպատասխանի։ Ես ասում եմ, կոնկրետ սկզբունքային խնդիր ունենք միասնական շտաբի ուժերից մեկի հետ, ոչ թե ուժի նկատմամբ ինչ-որ այլ բան եմ ես ներկայացնում, այլ ասում եմ կոնկրետ սկզբունքային խնդիր ունենք այդ ուժի հետ։
Ես էլ ուզում եմ որպես ամփոփիչ խոսք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ կարևոր քաղաքական իրադարձություն պետք է դեռևս տեղի ունենա, դա խորհրդարանական ընտրություններն են, եւ այս խորհրդարանական ընտրությունները իրականում բոլոր առողջ քաղաքական ուժերը պետք է գործնականով փորձեն մեկ այլ առաջ մղել եւ հնարավորին չափ ելեմ ասում արդար, թափանցիկ եւ ժողովրդի քվեն ձայնը, իրանց կարծիքը, դիրքորոշումը իրականություն դարձնեն, ու ինչ ձևաչափի որ կլինի խորհրդարանական մասնակցությունը քաղաքական ուժերի, դա է մեր իրականությունը։ Այս ամենի չին բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք իզոլու են մասնակից դառնան, մենք ողջունում ենք եւ ցանկություն ենք հայտնում, որպեսզի նրանք մասնակից դառնան այս գործընթացներին։ Եվ մի բան էլ ասեմ, պատահական չի, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրել է հենց այս կարգախոսը, մեր խոսքը գործը, եւ յուրաքանչյուր ժամանակահատվածում մենք գործով ենք կարողացել ապացուցել, եւ սա է մեր հիմնական հասարակության քաղաքացիների վստահության երաշխիքը։
Ես կասում եմ, մեր ընտրողները ընտրելու ժամանակ, քվեաթերթիկը վերցնելու ժամանակ, իրենք տեսնեն, թե ում խոսքն է գործ եղել այս տարիների
ընթացքում։
Ոչ թե մենք ներկայացնենք, որ մեր խոսքն է գործ, ընտրողները դա կտեսնեն, ում խոսքն է գործ եղել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգության ցուցակում ընդգրկված կուսակցության վարչության անդամ Դավիթ Սանասարյանը եւ ՎՀԿ ցուցակում ընդգրկված կուսակցության քաղաքորդի անդամ Վահե Ենֆիաջյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակելով ընտրությունների թեման, այժմ էլ անդրադառնանք օրինաց երկիր կուսակցության քարոզ արշավին։ Ընդհանրապես հարկ է նշել, որ ՕԵԿ-ը այսօրվա քաղաքական դաշտի վետերան ուժերից այն ստեղծվել է դեռ 15 տարի առաջ եւ 3 անգամ մասնակցելով խորհրդարանական ընտրություններին 3 անգամ էլ հաղթահարել է 5%-ի շեմը։ 2008-ի քաղաքական կտրուկ անցումը, սակայն, երբ օրինաց երկիրը մեկ օրում խիստ ընդդիմադիր քաղաքական ուժից վերածվեց իշխող կոալիցիայի անդամի, շատերի կարծիքով վերջնականապես խաթարեց կուսակցության քաղաքական հաջողված ապագա ունենալու բոլոր հեռանկարների իրենք ոեկականները այս գնահատականի հետ բնականաբար չեն համաձայնում։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
Օրինաց երկիր կուսակցությունում համոզված են, որ իրենց վարկանիշը բարձրացել է, հասարակության վստահությունն էլ ավելացել։ Օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Մհեր Շահգելդյանը ասում է, որ իրենք համոզված են, որ ելնում են միայն ազգի, պետության, ժողովրդի շահերից։
Սկզբնական փուլում գաղտնիք չէ, որ կան մարդիկ, որոնք մեզ չհասկացան կամ չուզեցին հասկանալ, բայց դա անցավ իրականում, եւ ներկայումս ավելի եւ ավելի եւ մեր շարքերի ընդլայնումը եւ այն անդամակցության հոսքը, որը կա օրինակ երկիր կուսակցության, եւ ճիշտ ասած մեր հանրահավաքները եւ մեր հանդիպումները քաղաքացիների հետ են տալիս, որ մարդիկ այսօր այո համոզված են մեր քաղաքների ճշմարտացիության մեջ, այո նրանք համոզված են, որ մենք ելնում ենք միայն ազգի, պետության, երկրի, ժողովրդի շահերից, սա միանշանակ է։ Այս եզրահանգմանը ես գալիս եմ ոչ միայն արտահայտություններից, ոչ միայն շփումների ընթացքում արտահայտված խոսքերից, այլ եւ երբ որ ես նայում եմ մարդկանց աչքերին, միշտ մարդկանց աչքերը ավելի խոսուն են, քան թե բարերը, եւ ես տեսնում եմ, որ մարդիկ ըմբռնում, ընկալում եւ շատ դրական են գնահատում։
Շահգելյանը շարունակում է նշելով, թե իրենք լավն են, լավ, վատին վատ են ասել, քննադատել են ու հիմա էլ շարունակում են քննադատել։
Եվ մենք եթե քննադատել ենք, ապա քննադատել ենք այն խնդիրները, որոնք մեր կարծիքով պետք է լուծվեն այլ տարբերակով, որոնց հետ մենք համաձայն չենք, միշտ այդպես է եղել։ Պես որ այստեղ մենք մշտապես ազնիվ եւ շիտակ ենք խոսել մեր ժողովրդի հետ, եւ հիմա էլ ենք այդպես անում։ Էլի եթե կան խնդիրներ, մենք այն խնդիրների վերաբերյալ քննադատորեն ենք վերաբերվում եւ առաջարկում ենք լուծումներ, մասնակցում ենք այդ լուծումներին, կոալիցիոն գործընկերներին ենք ներկայացնում մեր փաստարկները։
Հիշեցնենք նախորդ խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների քարոզարշավներին ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող օրինաց երկիրը նախագահական ընտրություններից հետո երկար ժամանակ չանցած սկսեց համագործակցել իշխանությունների հետ, մաս կազմելով իշխանական կոալիցիային։ Դաշնակցության ներկայացուցիչ Արան Արանյանը մի քանի օր առաջ Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, եթե 2008 թվականին օրինաց երկիր կուսակցությունը չանցներ իշխանությունների կողմը, մարտի 1 չէր լինի։ Ըստ Նրանյանի պարզաբանման, ՕԵԿ-ը կանգնեց իշխանությունների կողքը, դրանով իսկ ապահովվեց նախագահական ընտրությունների լեգիտիմությունը եւ իշխանությունը կարողացավ գնալ այդ քայլին։ Շահգելյանը, սակայն, հակադարձելով ՀԴ-ի ներկայացուցչին, հարցնում է.
2008 թվականին որտեղ էր դաշնակցությունը իշխանության մեջ, չէ՞, ներողություն։ Եվ երկրորդը, օրինաց երկիր կուսակցության շատ խոհեմ որոշման արդյունքում, ըստ էության, մենք խուսափեցինք ավելի լուրջ խնդիրներից, մենք խուսափեցինք ավելի մեծ արյունահեղությունից, որը, գիտեք, ռեալ վտանգ էր մեր երկրի եւ մեր պետության համար։
ՕԵԿ-ի փոխնախագահը շարունակում է, թե իրենք քաղաքական ճշնամանք չեն դրսևորել, այլ քաղաքական մրցակցության հետևանքով գնացին նման քայլի։
Չեն ընդունել քաղաքական ճշնամության սկզբունքը։ Քաղաքական մրցակցությունը ենթադրում է իսկ քաղաքական իրավիճակ, որը նպաստում է երկրին։ Իսկ այդ ժամանակահատվածում ես կարծում եմ, նաև շատ լավ պատկերացնում են մյուս կուսակցությունները, այդ թվում նաև Արան Ռանյանը, որ արտաքին վտանգը սկսեց ավելանալ, որովհետև ներքին ապակայունացումը շատ ուժ խնդիրներ էր առաջացնում։ Եվ եթե օրինաց երկիր կուսակցության այս դիրքորոշումը չլիներ, մեր կարծիքով հստակ եւ խոհեմ, ապա մենք ունենալու ենք խնդիրներ, ել ավելի էր ճեղքվելու հասարակությունը։ Ցավալի է, բայց զոհերը կարող են ավելի լինել, այնպես որ այս մոտեցումը, որ պահպահովեց նաև երկրի կայունությունը։
Շահգելյանը նշում է, որ եթե տարիներ առաջ իրենք այդ մասին խոսեցին բաց ու շիտակ, ապա վերջերս արդեն արմատական ընդդիմությունը նման դիրքորոշում ցուցաբերեց, ասելով, որ չի կարելի երկրի հիմքերը խարխլել, որովհետև մենք ունենք արտաքին խնդիրներ։
Եթե մենք ի սկզբանե դա ասացինք բաց եւ շիտակ, վերջերս արդեն նույնիսկ արմատական ընդդիմությունը նմանատիպ դիրքորոշումներ է ցուցաբերում եւ ասում, որ չի կարելի երկրի հիմքերը խարխլել, որովհետև ունենք արտաքին հիմնախնդիրներ։ Այսինքն այն, ինչ որ մենք պարզ բացասել ենք այդ թվականներին, այսօր պարզ եւ հասարակությունը սա ընդունում եւ ընկալում է, ես շփվում եմ մարդկանց հետ, բազմաթիվ հանդիպումներ են լինում։
Նաիրա Բուլհադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ եւս մայիսի 6-ին բավական թեժ պայքար է սպասվում, թե համամասնական, թե մեծամասնական ընտրակարգերով, սակայն տեղական նախընտրական շտաբերը կարծես դեռ այդքան էլ ակտիվ չեն հանրապետության երկրորդ քաղաքում գործող շտաբերում յուրատեսակ շրջայց է իրականացրել իմ գործընկեր Սաթեն Իկվանցյանը։
Գյումրիում նախընտրական շտաբների տիպը մի քանի տասնյակի, եթե ոչ 100-նաց է։ Այս անգամ որոշեցի շրջել ոչ թե կուսակցությունների կենտրոնական, այլ տարբեր թաղամասերում բացված շտաբներ։ Սկսենք ամենաշատ շտաբներ ունեցող հանրապետականից։ Այն շտաբներն, ուր պատահական այցելեցի, պարզապես փակ էին։
Կներեք, հանրապետականի շտաբը որն է, ինչպես դիմումին։
Փակ է։ Շիրակացի փողոցում գտնվող շտաբներից մեկի հարևանությամբ հավաքված ներկային, նրանցից էլ փորձեցի պարզել, թե շտաբն ինչու է փակ։
Պարզես, դուք եք պատասխանատու։
Քնության էինք ձեզ էջ ամեր պայմանավոր է։
Չէ, ես պատահական շրջում եմ շտաբներով։
Հա, չէ, քնության էինք, ինստիտուտում քնության էինք, ձեզ
էջ ամեր պատասխանատու։
Արման Արաքելյան։
Այսպես փակում, հա, ուրիշ մարդ չկա ինքն է աշխատել։
Չէ, ինքը դրասենյակի ղեկավար է ինքը, ինքը աշխատող։
Հա, այսինքն եթե ինքը չկա, փակի, ուրեմն։
Նույն փողոցի վրա քիչ այնքան խանութներից մեկի վրա գրված էր օրինաց երկիր կուսակցության շտաբ։ Ներս մտա տեսնելու, թե ինչով են զբաղված շտաբի աշխատակիցները, սակայն շտաբի դուռը բաց էր, բայց ոչ ոք չկար։
Մարդ չկա ստեղ։
Հարևանությամբ գործող խանութի աշխատողներից մեկն ասաց, որ շտաբի աշխատողները տուն են գնացել։ Օրինաց երկիր կուսակցության մի քանի գրասենյակներ ևս փակ էին, հիմնականում ծայրամասային թաղամասերում։ Նշեմ, որ շտաբներում շրջել եմ ժամը 12-ից 16-ի սահմաններում։ Դաշնակցության ենթաշտաբներից մեկը թեև բաց էր, բայց պարզվեց միայն քարտուղարուին էր, ով զանգահարեց շտաբի պատասխանատուին ու մեզ փոխանցեց, որ հարցերով դիմեմ դաշնակցության մարզային կոմիտե։
Ինչ ասաց գալու
Չէ, ինքը չի գալու։
Ասես գնամ եւ
այնտեղ կհարցենք պատասխանեն։
Մարտոր կապը ի՞նչ կպատասխանեք։ Ես ընդրողան եկելն։
Դե, եթե ընդրող լինեիք, ասեի, եթե անակ։
Ա, ոչ ընդրող եմ, ուրեմն չեք կարող որևէ բան ասել։
Դե, չգիտեմ, ինքն ասեց, այդպես ասեմ։
Ծայրամասային թաղամասերից մեկում դաշնակցության մեկ այլ շտաբում հաջողվեց հանդիպել ու զրուցել պատասխանատուներից Էդուարդ Գալուստյանի հետ։
Մեր քարոշական անձնախումբները տեղամասերում շրջում են։
Խոչընդոտներ իրի հանդիպում են, թե չէ։
Չեմ կարող ասեմ, ամեն ինչ նորմալ է, կան դժվարություններ, կան բարդություններ, կան մարդկանց հետ շփվելուց, ու մեկ չի ժողովրդի հետ վախիլ կա, ասենք, ըզգի շանում են մեր հետ շփվելուց։ Չկարելի են ակտիվությունում, որ ասենք մենք սպասում ենք։
Հայ ազգային կոնգրեսի շտաբներում էլ եղավ մեկում հանդիպեցի ԵԱԿ դիտորդների, մյուսում էլ կոնգրեսականները քննարկում էին նորվա քաղաքական անցուդարձը։ Շտաբի պատասխանատու Գագի Գվարադյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչով է զբաղված կոնգրեսի շտաբը։
Մեր ակտիվիստներն աշխատում են ցուցակների ճշտումով, գրասենյակների ձևավորմամբ, հանդիպումներ են կազմակերպում քաղաքացիների, ընդրողների հետ, տվյալ տարածքում։
Խոչընդոտներ, Քարոզարշավին 10-ը Երևանում միջադեպեր են գրանցում։ Այստեղ ո՞նց է։
Արդակոստ նման խոչընդոտներ դեռ չենք հանդիպել, նման խոչընդոտների միգուցե հետագայում լինեն, աստված ոչ արած է։ Մենք մեր Քարոզարշավը տանում ենք շատ հանգիստ, կորեկտ ձևով, այն ինչ Հայաստանում իրականում տեղի է ունենում, միայն դա։
Ցուցակների հետ կապված ինչ կարողացել եք որևէ բան ճշտումներ մտցնել։
Հայտնաբերել ենք շատ մահացածների անուններ, շատ մարդկանց ենք հայտնաբերել, որոնք վաղուց Հայաստանում չեն, ավելի քան 20 տարի։ Հայտնաբերել ենք հասցեներ, որ այդ բնակարանները չկան, այդ շենքերը վաղուց չկան երկրաշարժի ժամանակ։
ԲՀԿ շտաբներ էլ այցելեցի, մեկն իմ այցելությունից րոպեներ անց նոր միայն բացվեց։ Քանի որ շտաբում գործավարուհուց Լուսինե Կարապետյանից բացի ուրիշ ոչ ոք չկար, նրա հետ էլ զրուցեցի։
Գալիս եմ իմանալու, որ տեղամասում են ընկերված, որտեղ են գնալու ընդրության,
սոցիալական հարցերով դիմում են։
Հա, բոլոր հարցերով, սոցիալական, հիմնականում սոցիալական հարցերով։
Օգնություն, հա, կամ դրամական, հա,
դրամական օգնություն, ուսանողի վարձավճար, հիվանդության խնդիրներ։ Ինչ որ չափով փորձում ենք հարցերին պատասխանել, ուղղորդել։
Հոսքը շատ է մարդկանց գրասենյակ։
Բավական։
Ամփոփելով կուսակցությունների նախընտրական շտաբներով շրջայցի արդյունքները արձանագրում են հետևյալը, որ կուսակցությունները գումար են ծախսում, տարածքներ վարձակալում ու փաստացի շտաբներից շատերի դռները փակ են։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղաս Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը ասում է. Ես չեմ վախենում Սերժ Սարգսյանի, չեմ վախենում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունից։ Ես ոչ մի սարսափելի բան չեմ տեսնում, եթե նախագահ դառնա Ռաֆի Հովանեսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը կամ Վարդան Օսկանյանը։ Նրանք իհարկե տարբեր ձևով են ղեկավարելու, բայց բանական մարդ լինելով, պաթոլոգիկ հակումներ չունենալով, կփորձեն պահպանել ներքին կայունությունն ու համերաշխությունը։ Միակ մարդը, որի իշխանությունից ես վախենում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Վախենում եմ ոչ անձամբ ինձ համար, պարզապես այդ նախագահի օրոք տեղի ունեցել առնվազն երկու իրադարձություն՝ հոկտեմբերի 27 և մարտի 1, որոնք երկու անգամ մի քանի տարով ետ գցեցին մեր երկրի զարգացումը։ Վերը թվարկած գործիչներից ոչ մեկը դա թույլ չէր տա։ Առաջին նախագահը կարող է անկեղծորեն վիրավորվել, երբ ինչ-որ մեկն իր դեմ չի մտածում։ Ներկայիս նախագահը այդպիսի մարդուն կփորձի համոզել իր ճշմարտացիության մեջ։ Երկրորդ նախագահը, երբ տեսնում է, որ իր հետ համաձայն չեն, զուտ բնազդորեն ձեռքը տանում է դեպի ատրճանակը։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում սոցիոլոգ Լյուդմիլա Հարությունյանը ասում է, թե այս ընտրությունների ժամանակ ընթանում են Նիկոլ Փաշինյան, Սամվել Ալեքսանյան, Ռուբեն Հայրապետյան մենամարտերը։ Լրագրողը հարցնում է. Մենամարտի այս ռաունդը ինչ հաշվով է ավարտվել։ Հրճացել է ոչ ոքիով, պարտվել են կանանց շարժումը և հասարակությունը։ Որպես քաղաքական գործընթացների մասնակից կանանց շարժումը պարտվեց։ Օլիգարխները նույնպես կորուստներ կրեցին, նրանց ռեսուրսը փողն է, ազդեցությունն է, իշխանությունը, նրանք այդ ռեսուրսով կանանց ներքաշեցին այս պայքարի մեջ, և ամբողջ կանանց շարժումը Հայաստանում հզորագույն պարտություն կրեց, որը ավելի քան 20 տարի նպաստում էր, որ կանայք մտնեն քաղաքականության մեջ։ Կանայք օգտագործվեցին որպես գործիք և դրանով իսկ վարկաբեկեցին իրենց և հարցականի տակ դրեցին կնոջ դերը քաղաքականության մեջ։ Այս միջադեպով գործընթացները վերադարձվեցին այն մակարդակին, որը կար 90-ականներին։ Կինը կարող է մտնել քաղաքականության մեջ, եթե չի ծառայում տղամարդկանց և փող ունեցողներին, այլ ունի սեփական նպատակ և իրականացնում է ընտրողի կամքը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում Գալուս Սահակյանը ասել է. Մի խնդիր կա, որի մասին ուզում եմ խոսել. Քաղաքական ուժերը այնքան են մտել նախընտրական ազարտի մեջ, որ արդեն մոռացել են Ղարաբաղը։ Ամբողջ քարոզարշավը նվիրված է հիմնականում սոցիալական բլոկին, և Ղարաբաղի հարցը մի տեսակ հայտնվել է երկրորդական պլանում։ Մեր կարևորությունը նախ և առաջ տեսնում ենք նրանում, որ առանց հանրապետականի վճռորոշ դերակատարության անհնար է հաղթահարել այն արտաքին մարտահրավերները, որոնք ծառացած են պետության առջև, ոչ թե այն իմաստով, որ ուրիշները ավելի քիչ են մտածում Ղարաբաղի մասին, այլ որ մեր ուժը ավելին է, մեր կուսակցությունը ստեղծվել է հենց Ղարաբաղյան շարժման ընդերքում։ Երկիրի խմբագրականում կարդում ենք. Ընտրությունները քաղաքական մշակույթ ձևավորելու հերթական պատմական հնարավորությունը կարելի է կորսված համարել։ Քաղաքական ուժերի բացարձակ մեծամասնությունը այս անգամ ևս իզորու չեղավ իրապես գնահատելու քաղաքակիրթ բովանդակային բանավեճի արժեքն ու կարևորությունը։ Դուրս չեկավ բամբասանքի, չարախոսության, հոխորտանքների, բանսարկությունների ճիրաններից, որտեղ քաղաքական միտքը ունակ է ընդամենը ինտրիգներ հյուսել և սնվել ու հասարակությանը սնել դրանով։ Մարդիկ իրար իբր բանավեճի են հրավիրում, հետո հրաժարվում, հետո մեկը մյուսին վախկոտության մեջ մեղադրում ու դրանից քաղաքական շոուներ սարքելով ինքնաբավարարված հրճվում։ Կուսակցությունները առանց փաստարկումների երևակայություններին զոր տալով միմյանց դավադրությունների մեջ են մեղադրում, իրար ոտքի տակ քանդելու տակտիկաներ մշակում։ Ու քանի որ դրանք մեծամասամբ անհիմն են, անձնական վիրավորանքներին անցնելը դառնում է միակ հուսահատ միջոցը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ահասի Ենոքյանը։ Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ խնդիրներ են հուզում մեր ռադիոկայանի առավել ակտիվ ունկնդիրներին։ Մեր Երևանյան գրասենյակում հնչած հեռախոսազանգերն իմի է բերել Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրներն այս շաբաթ առավելապես անդրադարձել են ընթացող ընտրարշավին։ Այս տիկին առաջարկում է վերացնել պատգամավորի անձեռնմխելիությունը։ Լսենք նրա հիմնավորումը։
Ակցիոները լավ ապագա են խոստանում հայ ժողովրդին, բայց շատ լավ կլինի, եթե խորհրդարան մտնեն նրանք, ովքեր իրականում ոչ թե խոսքով, այլ գործով ժողովրդի վիճակը կթեթևացնեն։ Այս պայմաններում սոցիալական վիճակից կարևոր վիճակ Հայաստանում չկա։ Ինչ են մտածում օլիգարխները, վազում են խորհրդարան, ախր մի հարցնող լինի, դուք ընդեղ ինչ եք անելու, նիստերին էլ չեք մասնակցում, մտնում եք խորհրդարան անձեռնամխելի լինելու համար, ավելի լավ է անձեռնամխելիությունը վերացնեն, որ ամեն մեկը չմտնի խորհրդարան։
Այս երիտասարդը պատմում է այն մասին, թե ինչպես է հանրապետականի նախընտրական հանդիպումներում ապահովվում մասնակիցների մեծ թիվը։
Հանրապետական կուսակցությանը, որտենց մի շատ մարդիկ են հավաքվում, է դրա հիմնական մասը ուսանողությանն են պահում, որ հետո ասում են մնացեք ուսանողներն ու ստիպում են, որ գնան այդ հանրապետականին։ Օրինակ իմ քուրը հումանիտար քոլեջում է սովորում, ու այս շաբաթ օրը, որ Արաբկիում Սեր Սարգսյանի պետք է հանդիպումը լիներ, տնօրինությունը հատուկ բոլոր ուսանողներին ասել էր, որ միջև ժամը 5-ը մնան, որը հետո հատուկ գազելներով իջացրին հանրապետականի միտինգին։ Այո, օրինակ ինձի հետաքրքրում է, թե ինչի ուրիշ պատգամավորներին էլ այդպես չեն անում ու մենակ հանրապետականի համար են տենց անում։
Իսկ մեր այս ունկնդրին զայրացրել են առանց բացառության բոլոր քաղաքական ուժերը։
Ես իմ զայրույթն եմ հայտում այս բոլոր ընտրաշապ գնացող բոլոր կուսակցություններին։ Խոսքս վերաբերվում է և ընդդիմությանը, և իշխանությանը։ Բոլորը ոսկե սարեր են խոստանում։ Դուք միշտ եղել եք ազգային ժողովում, ազգային ժողովը ինչ պետք է անի խեղճ ու կրակ ժողովրդին, այսքան հազար
Ազատություն ռադիոկայանի ուղդիրներին հուզում են նաև Մաշտոցի Պուրակում ծավալվող իրադարձությունները։
Լավ իմանալով, որ բնապահպանների պահանջը ճիշտ է եւ օրինական, այնուամենայնիվ կոչ դիմադրություն են ցուցաբերում։ Չեն ուզում հանրությանը ցույց տալ իրենց պարտությունը։ Այսպիսի ճշնաբար վերաբերմունքը սեփական ժողովրդի նկատմամբ միայն ատելություն է առաջացնում։ Այդ որ հավատի մասին են խոսում։
Մեր հերթական ունկնդիրը դժգոհում է պետական ապարատի ուրճացվածությունից։
Որպես կանոն Պաստրաստիճան և Միջին Աստիճանի պաստոնյաները պաստոնան կարվելուց հետո նշանակվում են նախագահի, վարչապետի կամ ազգային ժողովի նախագահի խորհրդարան։ Միթե նրանք այդքան խորհուրդների կարիք ունեն, կամ ձու երկիրն ու ժողովուրդը չի զգում այդ խորհուրդների արդյունքը, այստեղ է, որ ագամայից հիշում ես, ասում ես, ագա ջտկանչի Ժակ Շիրակ, Փարիզի քաղաքապետ եղած ժամանակ ընտամենը 2-3 հաստիկ է իրավեր պահե և կանգնեցիր դատարանի արդած ու պատասխան տվեցիր։
Մեր ռադիոկայանի ունկնդիրների հետ շփվել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը հիշեցնեմ, 2 օր առաջ Ազատության ինտերնետ TV եթերում հեռարձակվեց «Վերջին ուղևորությունը» տեսաֆիլմը, նվիրված 20-րդ դարի մեծանուն հայ պոետներից մեկին՝ Վահան Տերյանին։ Վաղն արդեն մեր ռադիոկայանի կիրակնորյա եթերում կարող եք լսել տեսաֆիլմի աուդիո տարբերակը։
Ինչպես ժամանակին մեր եկեղեցին իր վրա էր վերցրել պետականազուրկ ժողովրդին աշխարհի կրթություն տալու խնդիրը, այնպես էլ մեր բանաստեղծն ու գրողը ժողովրդին քաղաքակրթելու առաքելություն էր ստանձնել։
Մինչ Եղիշե Չարենցը կասեր, ով հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, մեր մեկ այլ հանճարեղ պոետ գծագրում էր իր հայրենիքի, իր նոր հայրենիքի, հոգևոր Հայաստանի քարտեզը, իր ժողովրդին իր իսկ հայրենիքը ճանաչել տալու համար։ Վահան Տերյանն էր։
Վահան Տերյան, որքան հարազատ ու սիրելի անուն, որքան հոգեհարազատ ու մտերիմ բանաստեղծ, պոետ, որն իրոք հեղաշրջեց հայ պոեզան իր լեզվամտածողությամբ և տաղաչափությամբ, իր փիլիսոփայությամբ, իր բացառիկ գեղագիտությամբ և անկեղծությամբ, միանգամից, երբ 1908 թվականին հրատարակեց իր առաջին գիրքը «Մթնշաղի անուրջները», որը հենց իր ժամանակակիցները հրաշք կոչեցին։ Հիմա, եթե դուրս գանք փողոց, հավանաբար չի գտնվի մեկը, որ մի տող գոնե Տերյանից չարտասանի, նրա անունը երբևէ լսած չլինի։ Բայց արդյոք այսօր իրոք շատերը գիտեն նրան ոչ միայն որպես պոետ, այլև քաղաքացի, իր երկրին ու ժողովրդին անձնազոհաբար նվիրյալ քաղաքական ու հասարակական գործիչ։ Մենք փորձենք փոքրինչ լրացնել այս բացը, վստահաբար նրա խոսքը, պոեզիան, նրա մտորումներն ու խոհափիլիսոփայական մտքերը նույնքան այժմայական են, արդիական և կարևոր մեզանից յուրաքանչյուրի համար։
Հայության հավաքում և հայության կազմակերպում։ Գաղափարական իմաստով ահա թե ինչ եմ հասկանում հոգևոր Հայաստան ասելով։ Դա այն կուլտուրապես կազմակերպված ժողովուրդն է, որի գարունն ենք կուզենանք հավատալ։
Իսկ ինչպես պիտի ստեղծվի հոգևոր Հայաստանը։ Բանաստեղծի պատկերացմամբ մի ներքին զորությամբ, մի հոգևոր մղումով, որ մարդկանց համախմբումը ազգ է դարձնում։ Ազգ կազմելու ցանկություն ու կամք ունեցող ամեն մի ժողովուրդ անդադար պիտի ստեղծի այն արժեքները, որոնք նրա ինքնության առհավաչյան են, ասում է Տերյանը։
Չպետք է ծույլերը հոգեբանության փույսներս դնենք լոկ արտաքին հրաշքների վրա։ Չպետք է մեզ կերակրենք այն հավատով, որ մի արտաքին փոփոխություն, մի դութական ձեռք մեզ ազգ կդարձնի։ Չպետք է։ Չպետք է կամենանք մեր հույսը և ապագան նյութական Հայաստան գաղափարի վրա հիմնել, այլ պիտի տենչանք ու աշխատենք հոգևոր Հայաստանի համար։
Ինչ արդեական են հնչում այս բառերը, կարծես հենց այսօր գրված լինեն, երբ նյութապաշտությունը թվում է թե հասել է բարձրագույն մակարդակին, բայց չմոռանանք, որ այս տողերը գրվել են 1914 թվականին, մոտ 100 տարի առաջ, իսկ բանաստեղծը Վահան Տերյանը դեռ այն ժամանակ զգուշացնում էր, որ հեշտ չի լինելու հոգևոր հայրենիքի կառուցումը իր հոգևոր Հայաստան ծրագրային ուղենշային հոդվածում։
Հիշեցնեմ, Ազատության Վահան Տերյանին նվիրված հատուկ նախագիծն ամբողջությամբ կարող եք լսել մեր վաղվա թողարկման ընթացքում Երևանի ժամանակով ժամը 7-ին, իսկ վերջին ուղևորությունը տեսաֆիլմը կարող եք դիտել Ազատության հայկական ծառայության կայքէջում այցելելով azatutyun.am հասցեով։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։